Karostas kanāls ir viens no deviņiem Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas Helkom noteiktajiem karstajiem punktiem Latvijā. Līdz šim ir izdevies no šīs sārakstas svītrot trīs objektus. Liepājā darbs vēl jāturpina, kaut arī daļējie attīrīts kanāls un atrisināt pilsētas notekūdeņu problēma. Situāciju skaidro Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra projektu vadītāja Linda Fībiga.
Liepājas karosta bija kopā komplektā ar Liepājas notekūdeņiem. Un bija arī mums veikta analīze par to, vai šo zonu mēs varētu svītrot ārā. Un tad sanāca tā, ka attiecībā uz Liepājas pilsētas notekūdeņiem piesārņojums nāca no nepilnīgi attīrītiem sadzīves un rūpnieciskajiem notekūdeņiem, tad šie notekūdeņi tā kā atbilst šobrīd jau pēc visiem Helkom kritērijiem, bet ir problēma tāda, ka Liepājas nai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un viņu radītā slodze ir sasaistītas kopā vienā kopīgā punktā ar Liepājas ostu.
Lai Liepāja varētu svītrot no piesārņotāko punktu saraksta, jāturpina attīrīt Karostas kanāls, kas atrodas Liepājas ostas teritorijā. Padomu Savienības laikā tur atradās kara flotes militārā bāze. Tajā laikā attieksme pret vidi nebija tāda, kādu mēs to saprotam šodien. Kanālā nonāca arī raķešu un torpēdu degviela, atklāja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku pienākumu izpildītājs Uldis Kmiļevskis.
Kanālā tika izvadīti neattīrīti notekūdeņi, gan arī uzpildot kuģis ar degvielu, kaut kas arī tika nolietis garām, tāpat tās ir zemūdeņu akumulātori un dažādi metāli, nu tas viss tika arī daudz mests arī ārā vienkārši kanālā iekšā, jā, un tas viss tur šobrīd ir sakrājies, uzkrājies, tur ir naftas produktu piesārņojums, smagie metāli, nu tie visi ir kanāla dūņās. Smiltīs ir koncentrējušies.
Apjomīgi Karostas kanāla attīrīšanas darbi sākās jau 2012. Gadā, kad no Karostas kanāla tika izcelts lielgabarīta piesārņojums. Stāsta Kmiļevskis.
Metālūžņi, betona masīvi, koks, arī 10 hektāru platībā jau 60 tūkstoši kubikmetru šeit ir piesārņotie dūņas un smiltis jau tika izceltas un tās tika novietotas tādā īpašā izveidotā vietā. Detonēšanas vietā aiz Rievsienas Karostas kanāla austrumu galā. Nu, tad tas jau ir izdarīts. Un arī labā ziņa ir tāda, ka veicot šīs analīzes, mēs redzam, ka arī ūdens kvalitāte jau uzlabojas. Ūdens jau ir tīrāks nekā tas bija pirms 20 gadiem. Bet, lai to darbu izdarītu līdz galam, ir nepieciešams to pabeigt.
Līdz ar to šobrīd dienas kārtībā ir otrs apjomīgais projekts, kas paredz turpināt Karostas kanāla attīrīšanu. Projekts jāīsteno līdz 2023. Gada nogalei, bet plānots, ka lielākā daļa piesārņotās grunts varētu tikt izsmelta jau nākamgad. Liepājas Karostas kanāls Latvijā ir piesārņotākais militārais objekts. Kaut arī piesārņojums uzkrājies dūņās, situācija pakāpeniski uzlabojas. Turpina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra projektu vadītāja Linda Fībiga.
Kopš 93. Gada ir taisīti visādi pētījumi, izpētes un novērtējumi analīzes. Līdz šim brīdim tas tā kā plus mīnus 2010. Gadā tas pēdējais novērtējums bija taisīts, ka tas piesārņojums pa tiem 20 gadiem ir samazinājies apmēram 8 reizes. Naftas produkti tie ir organika, organiskas izcelsmes, tāpēc to koncentrācijas samazinājumu var arī skaidrot ar dabisku noārdīšanos, piemēram, baktēriju darbības rezultātā. Ja mēs tagad skatītos, cik jauns vai vecs ir tas naftas piesārņojums, tad viņam šobrīd būtu gadi 30 aptuveni. Nu, respektīvi, mēs viņu vērtējam kā vēsturisko piesārņojumu.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārstāvis Uldis Kmiļevskis uzsver, ka Karostas kanāls ir nozīmīga Liepājas ostas daļa, kur katru gadu terminālos tiek pārkrautas vairāk nekā miljonas tonnas kravu, tāpēc ir svarīgi, lai uzņēmēji varētu strādāt tīrā vidē. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.